cerkev na Slovenskem oziroma Ljubljanska nadškofija je bila zadnji teden spet na tapeti slovenskih medijev. Časnik Dnevnik je namreč sprožil zgodbo o dveh duhovnikih, ki naj bi bila v cerkvenem kazenskem procesu zaradi suma spolnega nasilja nad mladoletnimi osebami pred približno 10 leti. Zgodbo so povzeli številni drugi mediji, na njo se je odzval tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Anton Stres. Navedbe je potrdil in hkrati zatrdil, da je postopek v obeh primerih resen in temeljit, predvidene sankcije pa ostre. Ker odločba še ni pravnomočna, podrobneje o njej ni govoril. Obenem je poudaril, da nobene prijave pedofilije niso in ne bodo nikoli pometli pod preprogo.
Če tudi odločba še ni pravnomočna, to vendarle povem, ker bi rad zagotovil vsem staršem, ki pošiljajo svoje otroke k verouku in drugim cerkvenim dejavnostim, da bom naredil vse, da bodo lahko starši mirni in da se ne bi zaradi naše nepazljivosti zgodilo njihovim otrokom kaj obžalovanja vrednega. To je bila vedno moja trdna odločenost in tudi zaradi tega, o čemer se govori in piše te dni, bom še z večjo pazljivostjo in odločenostjo skrbel tudi v prihodnje za moralno varnost mladih, ki jih starši zaupajo cerkvi.
Stres verjame, da so bili zaradi poročil v medijih nekateri starši vznemirjeni, zaskrbljeni ali ogorčeni, ker so morebiti menili, da so bili njihovi otroci, če so se udeleževali kakšne od teh dejavnosti, izpostavljeni nevarnosti. Nadškof Stres je prepričan, da do tega ne more priti, ker verjame, da se oba duhovnika držita meja, ki so bile postavljene njunemu delovanju. Se pa je predsednik Slovenske škofovske konference zaradi morebitnega strahu vsem staršem opravičil. Minula oziroma Krištofova nedelja je v Sloveniji spet minila v znamenju misijonske akcije MIVA. Kot že vse od leta 1987 je po župnijah potekal blagoslov vozil, prostovoljna nabirka pa je bila namenjena za misijonska vozila. Letošnje geslo je bilo Z veseljem darujem, življenja rešujem. V 24 letih akcije so kupili že več 100 različnih prevoznih sredstev, je povedal direktor papeških misijonskih družb v Sloveniji Stane Kerin.
Poleg avtomobilov, tovornjakov, traktorjev, čovnov, motorjev za čovne, je kupili kolesa in vsako to prevozno sredstvo pomeni pravzaprav življenje, upanje za ljudi, kjer delujejo misionarje.
Ja, brez prevoznega sredstva ne moreš nikamor priti. Daljave, sej niso daljave ne tisoče, ampak vendar so po 50, po 60, po 100 kilometrov daleč, peš ne moreš priti. Enega bolnika ne moreš nesti na hrbtu. A pa če ješ po kakšno drugo pomoč, torej je nujno potrebno, da imaš avto, pa dober avto, ker ceste so slabe.
O nujnosti prevoznih sredstev v misijonih pojasnjuje sestra Marija Pavlišič, ki deluje na Madagaskarju. Podatek, koliko denarja se je v akciji MIVA nabralo letos, v misijonskem središču Slovenije še zbirajo. V času poletnih počitnic, poslanci so jih začeli že 15. julija, vlada z rekordno nizko 12-odstotno podporo javnosti pa je zadnjo sejo imela v četrtek, v državi bolj ali manj vlada politično mrtvilo. Ta čas je kot nalašč primeren, da na dan znova pricurljajo stare, še nezaključene afere. Tako je tu spet Patria. Iz Avstrije je namreč prišla vest, da je tamkajšnje tožilstvo vložilo obtožnico zoper 5 osumljencev. Prva na seznamu sta Wolfgang Riedel in Walter Wolf. Obema očitajo pletenost v podkupovanje. Riedel naj bi v Slovenijo celo osebno prinesel 900 tisoč evrov za stranko SDS in jih izročil Jožetu Zagožnu. Riedel in Wolf sta obtožbe takoj zanikala. Navedbe pa so komentirali tudi v največji opozicijski stranki. Kot pravijo, strani stranke ni bil nihče pooblaščen za dogovore v zvezi s finskim podjetjem. SDS se ni niti kakorkoli vpletala v izvedbo nakupa Patri, trdijo. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je medtem zavrglo kazansko ovadbo, ki jo je zoper tožilko Branko Zobrc Hrastar uložil predsednik SDS Janez Janša. Prvak SDS-a je višji državni tožilki očital zlorabo položaja in ponarejanje listin v primeru Patria. Njegov odvetnik je že sporočil, da bodo pregon zoper tožilko kljub temu nadaljevali. tik preden je vlada za 14 dni dala možgane nov, je potrdila interventni predlog, s katerim prepoveduje zaposlovanje v javnem sektorju do konca prihodnjega leta. Vendar se že obetajo izjeme. Te bodo morale biti vsaj v zdravstvu, da bo to sploh lahko delovalo, je opozoril minister Dorjan Marušič, pa tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Opozarjajo namreč, da zdravnikov in medicinskih sester že sedaj primanjkuje, čakalne dobe pa so vse daljše. Bolj kot politično je v teh ne preveč vročih dneh razgreto gospodarsko ozračje. Minuli teden za več slovenskih podjetij ni bil ravno rožnat. Pivovarni Laško je sicer uspelo prodati ajdovski fruktal, ki gre sedaj v tuje roke. Srbski nektar bo za predelovalca sadja z obratoma v Ajdovščini in Kamniku odštel od 48 do 49 milijonov evrov bruto kupnine.
Pogodba je za skupino pivovarna Laško oziroma pivovarno Union, ki je pač lastnik 93,7% družbe Fruktar, dosti ugodna.
Kot je pojasnil prvi mož Laške pivovarne Dušan Zorko, se bo namreč s tem precej razdolžila in tako otresla dela skrbi. Te pa je s prodajo natrpala ajdovski občini.
Nektar je v bistvu konkurent Fruktalu, se pravi, če je konkurent, potem je zelo nevaren kupec.
Je opozoril svetovalec ajdovskega župana za gospodarstvo Peter Velikonja. S prodajo slovenskega podjetja in znamke Srbom bi se namreč utegnilo zgoditi, da bi slovenske delavce in tudi pridelovalce sadja nadomestili srbski. Ajdovska občina je zato od nektarja izpogajala podpis pisma, s katerim se je med drugim zavezal za dolgoročno jamstvo za socialno varnost vseh zaposlenih ter da bo odkupil sadje domačih pridelovalcev. Tega bo žal letos precej manj, saj je hladna fronta, ki je pred tednom dni zajela državo, seboj nad Vipavsko dolino prinesla neurje s točo. Ta je uničevala pridelek v breskovih in hruškovih sadovnjakih, vinogradih in na poljih, ter s tem tamkajšnjim kmetom povzročila več milijonov evrov škode. Usoda Fruktala preti tudi delu znamk Dela revije. Lady, Jana, Naša žena, Obrazi, Eva so samo nekatere v paketu, ki se bo 11. avgusta znašel na javni dražbi. Nova kreditna banka Maribor se je zato odločila zaradi neporavnanih terjatev. S tem naj bi se končal negotov položaj delavcev, ki so precej zamudo dobili svoje plače. Zaposleni si o prodaji znamk želijo medijskega strateškega lastnika, ki ga bodo zanimale revije. Opozarjajo tudi, da so revije brez njenih ustvarjalcev, prazne in brez vrednosti. Razpletla se je zgodba nekdaj mogočnega logističnega igralca v slovenskem prostoru, skupine Viator in Vektor. Po letih rasti in diverzifikaciji je krovna družba pred 3 leti zabredla v izgubo, na finančne težave je med drugim kazalo neplačevanje socialnih prispevkov zaposlenim. Ti so, siti negotovosti in čakanja na plače, minuli teden pred poslopjem družbe na Ljubljanskem rudniku pozivali naj vodstvo končno ukrepa. Konec tedna je predsedniku upravnega odbora Zdenku Pavčku le uspelo spraviti 6 bank upnic za skupno mizo, a ni dobil želenega odgovora. Te so namreč zavrnile njegov načrt finančnega prestrukturiranja družbe, v katerega bi morale vložiti 7 milijonov evrov. Brez tega denarja tako Viator in Vektorju sedaj sledi insolventni postopek, kar bo logistiko, jedro skupine, najverjetneje pahnilo v stečaj. Zaposleni ne bodo več na prisilnem dopustu, ampak bodo na delo čakali doma. Precej napeta zgodba se odvija tudi na obali. Po neuspešnih pogajanjih z upravo Luke Koper so se žerjavisti pomorskih dejavnosti odločili za stavko. Z njo med drugim zahtevajo zagotovitev večje varnosti zaposlenih, kritični so tudi do enostranske odločitve uprave Luke glede podaljšanja delovnega časa žerjavistov. Teden se je negativno zaključil tudi za zaposlene v mariborskem gradbenem podjetju Konstruktor. Po 2 tednih stavke jim je bilo obljubljeno, da bodo v petek dobili 1 od 2 plač, ki jim jih poleg regresa in davkov dolguje podjetje v prisilni poravnavi. Vendar so njihovi bančni računi ostali prazni. Ob vseh stečajih in prisilnih poravnavah podjetij se stiske Slovencev tudi letos ne zmanjšujejo. Samo na slovenski Karitas so v prvi polovici leta razdelili več kot 1400 ton hrane, položnice pa plačali več kot 2000 družinam. Žal pa nič ne kaže, da bi se situacija v kratkem izboljšala, pravi Peter Tomažič.
Število ljudi, ki prihaja k nam, se žal po naših ocenah še nekaj časa ne bo zmanjšalo, ker vse to, kar se dogaja na Zavodu za zaposlovanje, se nekako kar neposredno zrcali v naših organizacijah, ko ljudje prihajajo k nam po pomoč in kot kaže, se brezposelnost ne bo začela zmanjšavati, tako da se tudi problemi ljudi ne bodo zmanjšali v prihodnje, žal.
Še bolj žalostno je, da vlada oziroma njen predsednik Borut Pahor med tem zatisnenimi očmi odhaja na dopust.
Če pogledate v nekem zgodovinskem loku teh dobrih 2 let in pol, da je Slovenija uspela zadržati vse tiste glavne cilje, ki jih jaz štejem, da so sestavni element nekega tihega nacionalnega konsenza, kaj hočemo biti in kaj hočemo doseči v prihodnosti.
Vprašanje je, ali res želimo po tej poti naprej. Ob nastopu Pahorjevega mandata je namreč delo v Sloveniji iskalo 66 tisoč ljudi, januarja letos pa kar 115 tisoč. Ob ruski kapelici pod Vršičem ta konec tedna poteka tradicionalna slovesnost v spomin na več 100 umrlih ruskih vojakov. Ujetnike v prvi svetovni vojni je tam leta 1916 pri gradnji ceste čez prelaz zasul snežni plaz. Slovesnosti se med drugim udeležuje ta ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres in škof Kiril Stavropolski in Nevinomilski. Pestremu poletnemu dogajanju v prestolnici se je v minulem tednu priključil še tradicionalni, že 20. Trnfest. Številnimi glasbenimi in gledališkimi predstavami, filmskimi projekcijami, razstavami in ustvarjalnimi delavnicami bo večere v Trnovem krajšal vse do 28. avgusta. Na dvorišču Ljubljanskega gradu pa se je začel letni kino Film pod zvezdami, kjer se bo v naslednjih 3 tednih odvrtelo 24 filmov. Na vrhuncu dogajanja je tudi eksplozija umetnosti na Art Ptuju 2011. Na številnih prizoriščih po mestu ob Dravi je že oziroma še bo nastopilo prek 250 glasbenikov z vsega sveta z področja klasične, etno, jazz, vokalne in instrumentalne glasbe. Obenem poteka tudi 9. mednarodni festival sodobne vizualne umetnosti. Metod Pevec, režiser celovečerca, Lahko noč gospodična, se je z Pulskega filmskega festivala vrnil z 2 nagradama. V kategoriji manjšinskega filma mu je režija dodelila nagradi za najboljšo igralko, ta je šla v roke Polone Juh, in za kamero Sveno Pepeoniku. Nogometaši Ljubljanske Olimpije in Maribora so odigrali prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Uspešnejši so bili Ljubljančani, ki so v Stožicah gostili Dunajsko Avstrijo in iztržili remi 1-1. Mariborčani so v Haifi z 1-2 izgubili proti Makabiju. Košarkarji Slovenije so dobro začeli niz 10 pripravljalnih tekem pred evropskim prvenstvom, ki ga bo med 31. avgustom in 18. septembrom gostila Litva. V prijateljski tekmi so na turnirju Primus na Ptuju premagali Poljsko z 69-54. Smučarski skakalci so pred tednom dni začeli s tekmovanjem poletne velike nagrade Mednarodne smučarske zveze. Slovenci Jurij Tepeš, Jurij Šinkovec, Peter Prevc in Robert Kranjec so moštvene tekme začeli s 5. mestom. V posamični konkurenci je bil najvišje Kranjec na 18. mestu. Kako pa kaj tekmujejo slovenski predstavniki na 14. svetovnem plavalnem prvenstvu, ki ga gosti Šanghaj? Najuspešnejši je bil doslej plavalec ravenskega fužinarja Damir Dugonjić. Potem, ko mu je uspel preboj v finale na 50 metrov prsno, je osvojil 8. mesto. Sam z nastopom ni bil najbolj zadovoljen.
Zelo težko plavati, nisem ta praga zaslala, ker vse je šlo v prazno. Se že videl, da sem poskok v zadej bil in me je že malo kar dol padlo na koncu.
Anja Čarman je medtem na 100 hrbtno dosegla najboljši izid zadnjih 2 sezon, Radovličanka Sara Isakovič pa je v 3. nastopu na prvenstvu dosegla najboljši izid letošnje sezone.